Scriptum tertium, lupum timeo.
Alexander, cur noctu erramus in silva obscura?
Quid tibi est, Philippe? Non times?
Heu, quidnam est hoc? Lupus habitat in hac silva. Valde terret me, Alexander.
Num terrente monstra in tenebris? Quot annos natus es, Philippe? Monstra non sunt, sunt venti, ita, venti susurrant in arbore.
Vae nobis, valde timeo lupum, clamo ad te, non et tu etiam desperas?
Immo, bono animo esto quaeso. Quid id est, Philippe, ecce bene valemus?
O lupi, audite! Ululate sed non terretis Alexandrum, hac nocte non devoratis nos.
Ita spero quidem.